Драги приятели, скъпи брати и сестри, темата ни тази вечер, както всяка неделя вечер е обявена тук, това е седмата траба. За онези, които може би за първи път посещават богослужението ни тази вечер, трябва да кажем, че това е едно грандиозно пророчество в Откровението, пророчество за седемте траби, пророчеството на седемте траби. Става дума за военни тръби, които са символ на военни стълкновения, на военни събития, на политически действия и преди всичко те представляват божествени наказания над едно фалшиво християнство, над хора, които са преследвали Божия народ, които са извършвали злини и то през цялата християнска ера. Те засягат естествено и църквата, Божията църква, Христовата църква и нейното свидетелство за Христос. Както другите серии, това е една трета седмица, седемте църкви, седемте печата, седемте тръби. И тази трета седмица, както другите две, минава през цялото историческо пространство, от времето на Исус Христос до второто пришествие, минава през това тези събития и кулминира в славното второ идване на нашия Спасител Господ Исус Христос. И така тази вечер ще се спрем на текста на седмата траба и той е даден в Откровение 11 глава от 15 до 19 стихове. И като затръби седмият ангел, се чуха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува за вечни векове. И 24-мата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха: Благодарим ти, Господи, всемогъщи, който си и който си бил, за това, че си изявил голямата си сила и царуваш. Земните племена се разгневиха. В стария превод се казва: народите се разгневиха. Но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си, пророците и на светиите и на онези, които се боят от името ти, от твоето име, малки и големи, и да погубиш тези, които погубват земята. И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет. И настанаха светкавици и гласове, грамове и земетръс и силен град. Това е текстът на седмата траба и той е даден в края на 11 глава. Фактически с седмата трава 11 глава приключва. И можем да кажем, че по отношение на текста на цялото откровение, което се състои от 22 глави, тук всъщност ние сме точно в средата на книгата Откровение, с завършването на 11 глава. Да разгледаме сега този текст на седмата траба. Както останалите 6 траби, които ние разгледахме в миналите беседи, и седмата траба обхваща събития в определен период от време. Значи не става дума за даден момент в историята, а става дума за определен период от време. Ние знаем вече, че 6-та траба, която говореше за доминирането и властта на Отоманската империя, завършва в 1840 година. В 1840 година всъщност Турската империя, Отоманската империя залезе. Така че 6-та траба исторически приключва в 1840 година. Следователно 7-та траба трябва да търсим някъде след 1840 година. Началото на 7-та траба трябва да търсим исторически след 1840 година и, както казахме, и 7-та траба трябва да обхване някакъв определен период от време, както всички останали траби. Сега обърнете внимание, драги слушатели, когато затръбява седмият ангел, на небето се чуват мощни гласове, които казват: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува за вечни векове. Световните царства. Кои са тези световни царства? В книгата на пророк Даниил те са обрисувани много хубаво. Особено трябва да си спомним за един знаменит пророчески сън на един от най- великите монарси на древността, Навуходоносор II, който е владял Вавилонската империя от 605 до 562 година преди Рождество Христово. Значи е бил владетел в продължение на 40 и няколко години. Бог е виждал нещо добро в душата на този човек, на този полководец и държавник, и една нощ той смущава съня на този човек. Той станува интересен сън, но събуждайки се сутринта, констатира, че е забравил по-голямата част от съня и трябва да бъде разтълкуван този сън. Както и да е, намира се един велик пророк, и това е пророк Даниил, още твърде млад, който дава точното обяснение на съня. Какво представляваше този сън? Един грандиозен човешки образ, направен от различни метали, и те символизираха различните империи на световното царство, както се казва тук. Като се почне от времето на Навуходоносор и се стигне до наши дни. Вавилон, Персия, Гърция, Рим, Европа. Съвременна Европа. Това са световните царства. Но кое беше характерно за всички тия царства? Те идваха на власт обикновено винаги с военни действия, кръвопролития, политически действия и така нататък, с много жертви. И всяка следваща сменеше предната. И никой не успя да създаде траен мир, благоденствие и правда на земята. Но сега тук се казва, световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува за вечни векове. Всички земни империи са били временни, мимолетни, суетни. Идвали са и си отивали. Идват и си отиват. Изгряват на небес, на политическия небосклон и залязват след време. Но Христовото царство няма да има тази характеристика. То ще започне и ще бъде вечно. И завинаги ще осъществи най-светлите мечти и идеали на човечество, най-светлите духове. Най-после край на кръвопролитията, на войните, на жестокостите, на неправдите, на злините, на болестите, да се създаде един мирен и щастлив свят. Христовото царство най-после ще осъществи мечтите на човечеството за мир, правда и благоденствие. Казва се, чуха се силни гласове на небесата, които казваха, световното царство става царство на нашия Господ и на Неговия Христос. Тези силни гласове са радостните възклицания на небесното множество, че завинаги Бог ще царува вече в мир и правда. Следващия стих, 16-я четем, и 24-мата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха, благодарим ти, Господи всемогъщи, който си и който си бил, за това, че си изявил голямата си сила и царуваш. Кои са тези 24 старейшини? Тук е предадено поклонението и благодарността на тези 24 старейшини. Но кои са те? Драги слушатели, те са споменати няколко пъти в книгата Откровение. 24-мата старейшини са споменати няколко пъти в Откровението. Аз ще прочета за първи път в 4 глава, 4 стих. И там се говори за тях. И около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи и на главите им златни венци. Разбира се, венци или корони. Стария превод казва корони. Корони са символ на победа, белите дрехи са символ на правда и на чистота. Те са представителите на земната цивилизация на небето, в небесния свят, пред Божия престол. Когато ние разглеждахме тези първи глави на Откровението, видяхме, че пред Божия престол има представители на небесните цивилизации, има представители и на земната цивилизация. 24-мата старейшини са прославените представители на нашата земна цивилизация пред Божия престол на небето. Но откъде са дошли те? Кои са те? Ние вярваме, че това са възкресените при Христовото възкресение като пръв плод на Христовата победа над греха и смъртта. Тук сега можем да прочетем Евангелието от Матея, 27-та глава, от 50 до 53 стихове. А Исус като извика пак със силен глас издъхна. Кръста, разпятието, Исус умира. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, сега обърнете внимание, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина. Вероятно това са били праведници, починали през различните векове на старозаветното време. И сега при възкресението на Исус Христос, като че ли Христос иска да вземе трофей, той побеждава греха и смъртта и като пръв плод на неговата велика победа, вечна победа над греха и смъртта, той взема тези 24 светии, починали в различни времена преди неговия живот и ги взема заедно със себе си на небето. И ние ги виждаме сега прославени пред Божия престол като представители на човешката земната цивилизация. И те тук в нашия текст, в Откровение 11 глава, 7-та тръба, изтъкват Божието всемогъщество и изтъкват и Божието вечно самосъществуване. Техните думи са: благодарим ти, Господи всемогъщи, който си и който си бил. Който си и който си бил. Този израз срещаме и на други места в Откровението и той говори за Божието вечно самосъществуване. Бог е безначален и безкраен. От миналата вечност до бъдеща вечност. Значи те подчертават Божията сила и Божието вечно съществуване. Бог е търпял греха в продължение на хилядолетията, за да се разкрие истинската природа на злото. Пред всички разумни същества на Вселената. Ние не сме сами. В цялата Вселена, огромната, безкрайна Вселена с милиарди звезди, галактики, светове, планети и така нататък, не сме сами. Библията говори и за други цивилизации, които ние наричаме извънземни цивилизации. Вероятно светове, които носят цивилизации, подобни на нашата човешка земна цивилизация. С тая разлика, че те не са паднали в грях същества. Грехът като морална категория не е имал достъп в тези светове. Тези цивилизации, тези може би милиони цивилизации, живеят в пълна хармония с Божия закон. Там няма грях, не съществуват и последиците на греха. Там няма болести, няма страдания, няма жестокости, няма смърт. Но трябваше истинската природа на греха да се разкрие пред тези непаднали в грях цивилизации. Те нямаха никакво понятие за греха. Що е това грях? Какво представлява това? Какви са последиците му? Бог търпя в своята голяма милост и дълготърпение да се разкрие естеството на злото. Всички небесни цивилизации, включително и ангелските светове, и ангелския свят, да разберат естеството на греха, за да не го пожелаят никога, никой вече да не го пожелае. И завинаги космосът, Вселената, да бъде имунизирана против появата, нова поява на грях. Наистина, когато Христос дойде, основе своето вечно царство и присъедини нашата малка планета към небесното семейство, тогава вече Вселената ще бъде вечно щастлива и никъде няма да има грях и зло, защото всички цивилизации ще помнят трагедията на планетата Земя. И няма да пожелаят никога нарушаването на Божиите нравствени принципи. Грехът няма да съществува вече. Но сега, в седмата тръба, както казват 24-те старейшини, благодарим ти, Господи Боже всемогъщи, за това, че си изявил голямата си сила и царуваш. Значи в края на седмата тръба тази велика цел да се премахне грехът и злото вече е осъществена. И Бог ще царува над всичко в цялата Вселена. Може би тук трябва да си послужим с едно забележително изказване на апостол Павел в първото му послание към коринтяните, 15-та глава, 24 до 28 стихове. Разглеждайки въпроса за възкресението и за края на греховната трагедия на земята, от 24 стих надолу, Павел говори как ще приключат всички тези събития, с какви факти, какви неща ще станат. Тогава ще бъде краят, казва Павел. Тогава ще бъде краят. Когато той, Христос, става дума за Христос, ще предаде царството на Бога и Отца. Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Христос, след като се справи с злото в глобален мащаб, ще предаде царството на Бог Отец. Световното царство става царство на Бога. И след това, защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си, и смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена. Защото Бог е покорил всичко под краката му, а когато казва, че всичко вече е покорено, явно с изключение на този, който му е покорил всичко, всичко е покорено на Исус Христос, с изключение на Бог Отец, разбира се, иска да каже Павел, когато му бъде покорено всичко, тогава и сам Синът ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко. Как да разберем този израз? Сам Синът ще се покори на Бог Отец. Докато в посланието към филипяните Павел казва, че Христос е равен по ранг, Синът е равен по ранг на Бог Отец. Изобщо Библията ни представя Божието триединство, трите лица на Божеството, Отец, Синът и Духът в еднакъв ранг. Може би текстът тук иска да каже, иска да подчертае абсолютното единство между Отца и Сина. Просто етичният момент, пълното единство на Отец и Син във всички действия, планове и намерения. Това е смисъла на този текст, вероятно. И така Бог ще царува над всичко. Да се върнем пак към нашия текст, седмата тръба. Сега в 18 стих, след като 24-мата старейшини прославят Божеството, следващия 18 стих се казва: земните племена или народите се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш тези, които погубват земята. В този един единствен стих е даден хронологичният ред на последните събития. И сега ние ще го разгледаме. Най-напред се казва: народите се разгневиха. Действително, ако започнем от Първата световна война, драги слушатели, ще видим, че кръвопролитията и взаимната омраза непрекъснато са се увеличавали до ден днешен. Не е ли така? Такова ще бъде и състоянието на народите непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. Народите се разгневиха. Вижте как се гневят днес народите. Имате предвид всички събития, които стават в различните страни днес. Всеки ден и медиите, радио, телевизия, всичко, вестници, непрекъснато, при всяко съобщение, всичките жертви и убийства, и кръвопролития, и атентати, и така нататък. Народите се разгневиха. Такова ще бъде и състоянието на света преди второто пришествие. Но най-после, както ще видим в следващите глави на Откровението, ако Бог ни помогне през есента да продължим, но най-после ще стане нещо много интересно. Всички народи ще се обединят, за да се противопоставят на Божието дело, на Божия народ. Но тези неща ще разглеждаме, когато дойдем до следващите глави на Откровението. Народите се разгневиха. Какво следва след това? Хронологически. Но дойде твоят гняв. Божия гняв. Значи след разгневяването на народите ще настъпи Божият гняв. Как ще се изрази Божият гняв? Преди всичко в седемте язви, дадени в Откровение 16 глава. Това е Божият гняв. Това са последните удари на Божия гняв над едно нечестиво човечество. Когато дойдем до Откровение 16 глава, ние подробно ще говорим за тези седем язви. Какво ще преселяват те? Какви събития всъщност ще бъдат те? След това се казва, пак хронологически, земните племена се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите. Настъпва времето да се съдят мъртвите. От Откровение 20 глава ние знаем, когато дойдем, тогава ще говорим подробно 20 глава, знаем, че през милениума, това са 1000 години, в които земята ще бъде в абсолютна пустота, Откровение 20 глава, на небето ще се произведе съд. Ще дойде времето да се съдят мъртвите. Именно през милениума, през този период от 1000 години, ще се определят присъдите на нечестивите съобразно престъпленията им. това ще стане именно през тези 1000 години, след като Христос дойде при второто си пришествие. И в края на милениума, когато се определят вече присъдите на всички грешници, възкръсват всички нечестиви, всички грешници, за да чуят присъдите си, както четем това в Откровение 20 глава, и да понесат наказанието си в страшния съд. Страшния съд, това е огненото унищожение на нашата планета. Земните племена се разгневиха, но дойде твоят съд, твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си, пророците, светиите, на онези, които се боят от твоето име, малки и големи. Да дадеш наградата. След това, след края на съда, след унищожението на грешниците, страшния съд, края на милениума, Бог ще даде наградата вече. Новата земя, новото небе, това ще бъде наградата. Наградата е унаследяването на новия свят от праведните, от искрените вярващи, от тези, които са се покаяли и са приели Исус Христос като свой спасител. И тук във връзка с наградата са изброени няколко категории. Най-напред да дадеш наградата на пророците. Кои са пророците? Това са Божиите специални служители, които са предавали Божиите вести на човечеството, но които вероятно са носили най-тежки отговорности и често пъти са изстрадали много. Това са пророците. Така, ръководителите на Божия народ през всички времена. След това се казва и на светиите. Кои са тези светии? Това са членовете на Христовото тяло, които са се отличавали с чистотата на своя живот. Светия в евангелски смисъл означава искрени християни. Ето, четем на много места в Новия Завет, но смятам, че един текст ще бъде достатъчен. В посланието към Филипяните, първата глава, първия стих. Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички светии в Христос Исус, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. До всички светии, които живеят в Филипи. Такива текстове можем да срещнем на друго място в Новия Завет, драги приятели. Светиите, това са искрените вярващи. Те не са станали съвършени, те не са абсолютно някакви абсолютни светци, но това са искрени християни, които се борят да постигнат истинската святост. Библията ги нарича свети. Бог ги нарича свети. Бог ги вижда, че жертвата на Исус Христос, чрез неговата кръв, той ги вижда вече като кандидати за вечния живот, кандидати за новото Божие царство. Значи да дадеш наградата на пророците, на светиите, на твоите светии, и още се казва тук, и на боящите се от Божието име. Кои са тези боящи се от Божието име? Една трета категория, които ще получат наградата. Това са онези, скромни хора, които са имали малко познания, слаби познания за спасителния план, за по-слабо са познавали Исус Христос, но са живяли искрено и скромно, колкото духовна светлина са имали. Според съвестта си са живяли. Те не са имали възможност да получат основни познания върху Библията, свещеното писание, жертвата на Исус Христос, но колкото са знаели, така са живяли според съвестта си. Бог е справедлив и милостив и тях ще спаси, ще даде награда и на тях. Вижте как са наречените. Да, пророците, на светиите и на онези, които се боят от твоето име, малки и големи. Малки и големи. В обществото те може да са били малки и големи, но в крайния съд пред Бога няма никакво значение дали са били малки или големи в обществото. Пред Бога всички сме равни. И след това се казва и да погубиш тези, които погубват земята. Да погубиш губителите на земята. Съдбата на злите, които са разрушавали земята чрез различни действия и са унищожавали човечеството и физически, и духовно, ще бъде пълно унищожение в края в Божествения огън. Така, това е 18 стих. Остава само още един 19, за да приключим 11 глава на Откровението. Какво става в 19 стих? Ще го прочета. И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет. И настанаха светкавици, гласове, гръмове и земетръс и силен град. В седмата тръба, внезапно, в заключение на седмата тръба, Йоан вижда небето отворено и вижда там Божия храм отворен, вижда ковчега на завет, вижда Светая Светих в небесното светилище. Неочаквано като че ли. Какъв е смисълът на всичко това? Защо седмата тръба завършва с проникване на погледа на пророка в небесната Светая Светих, в небесния храм? Драги слушатели, в Библията и Божия план има строга логика и последователност. Когато човек за първи или втори или трети път може би чете свещеното писание, не може да почувства тая строга логика и последователност, но когато проучва по-основно Библията, започва да разбира това. В Стария Завет спасителният план е очертан чрез символи и образи на небесните прототипи. А в Новия Завет е дадена същността. Има убедителна връзка и приемственост между Стария и Новия Завет. Посланието към евреите е един изключителен документ, написан на прекрасен гръцки език. Може би най-хубавият гръцки език на Новия Завет е гръцкият език на посланието към евреите. Една великолепна дисертация по този въпрос, на тая приемственост, преминаването на старозаветната еврейска богослужебна икономия към новозаветната християнска икономия. И авторът на посланието към евреите по безупречен начин предава това именно преминаване от едната епоха в другата, от старозаветното богослужение, старозаветните форми, символи и образи към новозаветното богослужение на същността, богослужение, което всъщност е на небето. За да разберем този стих, Божият храм, който на небето се отвори и се видя в храма ковчега на Божия завет, трябва да познаваме някои основни елементи на старозаветното богослужение. Старозаветното символично богослужение, което преминава в новозаветното антисимволично богослужение. Новозаветната същност на богослужението. В Стария завет четем, че Бог беше наредил на Мойсей да изгради едно светилище по образа на небесното светилище, да бъде копия на небесното светилище. И ето как обяснява авторът на посланието към евреите, по всяка вероятност апостол Павел. Ние приемаме, че апостол Павел е автора на посланието към евреите, макар че някои богослови могат да се съмняват в това. В посланието към евреите, 9 глава, четем от 1 до 7 стихове. Апостолът обяснява старозаветното богослужение тук. Той казва, а даже при Първия завет, иска да каже Стария завет, имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище. Защото беше приготвена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва Святото място или Светая. А зад втората завеса, първата завеса се влизаше в Светая, а зад втората завеса беше онази част от скинията, която се казваше Пресвятото място или Светая Светих. Светая беше разделена от Светая Светих чрез една завеса, казва се тук, втората завеса, където бяха златната кадилница и ковчега на завета, отвсякъде обкован с злато, който бяха златната стомна, съдържаща манната, аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. Плочите с 10 Божии заповеди, скрижалите на завета. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището. Това беше всъщност капака на този ковчег на завета, умилостивилището с 2 херовима, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тези неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършат богослужението. А във втората, веднъж в годината, влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на народа, извършени в незнание. И така, имаше 2 отделения в старозаветното светилище, Светая и Светая Светих, имаше 2 типа служби. Най-напред, всеки дневна служба, всеки ден свещениците служиха в Светая, в първата част на скинията. В края на религиозната година, само веднъж в годината, на най-святия ден, на най-тържествения религиозен празник на евреите, нали, деня на омилостивението, Йом Хакипурим, денят на омилостивяванията, първосвещеникът само влизаше в Светая Светих, греховете на народа, натрупани през цялата година, да бъдат очистени оттам. Така. И там, в Светая Светих именно, както видяхме, беше ковчегът на завета с плочите на Божия закон. И храмът беше фокусиран върху ковчега на завета с плочите на завета с написания Божий закон, 10 Божии заповеди, декалога. Но сега, съгласно Новия завет, старозаветното символично богослужение се прекрати и отпадна в момента, когато на кръста символа срещна своя антисимвол. Когато Христос принесе своята жертва, значи символите се превърнаха в същността вече, и белегът за това беше разкъсването, раздирането на тая завеса, която отделя Светая от Светая Светих. И това показваше, че старозаветното богослужение вече е отменено. Тоест, то е изпълнило своето предназначение, то се прекратява и се преминава вече към новозаветното богослужение, богослужението на същността. И наистина след възнесението си, Христос става първосвещеник в небесното светилище, в небесния храм, и с жертвата си и ходатайството си той ни спасява от вечна смърт. Тези въпроси, това преминаване е обяснено много хубаво в посланието към евреите, но аз ще прочета само един текст. Посланието към евреите, 9 глава, 11 и 12 стихове. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Христос влезе в небесното светилище със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Скъпи брати и сестри, драги приятели, една от най-великите истини на Евангелието е, че Христос като Син Божий и Син Човешки, Той е Богочовекът, ще запази завинаги, за вечността своя външен човешки вид. Американската религиозна писателка Елен Уайт пише в хубавата си книга «Пътят към Христос» така: «Защото Бог толкова възлюби света, щото даде свой единороден син». Тя цитира Йоан 3:16 и продължава: «Той не го даде само за да живее между хората, да понесе техните грехове и да умре като тяхна жертва на кръста. Той го даде дар за падналото човечество». Малко по-нататък тя казва: «Който пред трона на Отца носи нашия човешки образ и през всичките векове е едно с изкупения от него човешки род». Христос завинаги ще носи своя човешки образ, макар че е Бог, абсолютен Бог, Богочовек. Но завинаги, в чест на спасението, което е издействал на човешкия род, той завинаги ще остане с човешкия си външен вид. И така Откровение, 11 глава, 19 стих, този последния, нали, Йоан вижда небето отворено, Божият храм отворен и там ковчега на завета, насочва погледа ни към небесната Светая Светих. Понеже земният храм беше копие на небесния, трябва да приемем, че и службите в небесния храм са два типа. Разбира се, ние в никакъв случай не можем да си представим небесния храм, небесната обстановка, небесната действителност. Не се опитвайте да си представите небесния храм, небесната действителност с някакви земни понятия. Това не можем да направим. Това е един съвсем друг свят, който ние не познаваме. Но по принцип, понеже земният храм трябваше да бъде копия на небесния, имаше две отделения, два типа служби, трябва да приемем, логично е, че и на небето има два типа служби. Така да се каже, една всекидневна и една годишна. Една през цялата история и втората в края на земната история. И сега паралелът е следният. И той е много убедителен. Христос се възнесе в 31 година от новата ера. Отиде горе на небето и започна своята първосвещеническа служба в Светая, първото отделение, както свещеникът всеки ден правеше това в земното светилище. Но съгласно други текстове, по-специално текстове от книгата на пророк Даниил, 8 глава, 14 стих и други текстове, в 1844 година, както първосвещеникът в края на годината влизаше в Светая Светих един път, Така и в тая година, 1844, според това велико пророчество Даниил, Христос влезе в Светая Светих, за да направи пълно умилостивение, тена на умилостивението, пълно очистване на небесно светилище от греховете на Божия народ. И това беше свързано, това е свързано с съд за Божия народ. Денят на умилостивението в Стария Завет беше свързан винаги с съд, мисли за съд за Божия народ. Така на тая дата започва фактически Божият съд. В исторически аспект какво можем да кажем за този последен 19 стих? И Божият храм, който на небето се отвори и се видя храма, в храма ковчега на Божия завет. Понеже всичко това е дадено във връзка с седмата трава, трябва да приемем, че тя започва исторически от 1844 година и стига до пълния триумф на Божието царство. Ние казахме, че и седмата трава, както всички останали трави, обхваща някакъв период. Видяхме, че шестата приключва в 1840 и началото на седмата трябва да търсим след 1840. И понеже този текст е свързан с седмата трава, текста за Божия храм и ковчега на завета, трябва да приемем, че седмата тръба започва да тръби от 1844 година и стига до пълната победа на Божието царство, до края на световната история. Тази велика истина бе открита на ранните вярващи, ранните адвентни вярващи, след разочарованието на 22 октомври 1844 година. Тогава Божия дух отправи тяхното внимание именно към небесния храм и Христовата специална служба в небесната Светая Светих. Но, скъпи брати и стри приятели, видението ни ям показва, че Божият морален закон, защото там в храма, в ковчега, какво се намира? Десетте заповеди, Божия морален закон, тези висши нравствени принципи. Значи това видение показва, че Божият морален закон е сърцето на храма. Най-важният елемент на храма. И действително, никой вярващ в еврейски времена не можеше да мисли за ковчега, без да го асоциира с плочите на завета, без да го асоциира с десетте Божии заповеди, които са там. Това показва още нещо, скъпи слушатели, че в последните времена, нали, седмата трева, това са последните времена, Божият закон, който беше потъпкан през средните векове от официалното християнство, трябва да заеме централно място в живота на всички, които искат да живеят, да служат на Бога с дух и истина. Да, Божият морален закон. И така, в заключение, ние разгледахме седмата тръба. Последните стихове на Откровение 11 глава. Видяхме, че седмата тръба обхваща събитието от 1844 година до пълния триумф на Божието царство. Скоро великата борба между доброто и злото ще завърши. В някой недалечен ден, може би, ще бъде изнесена последната проповед, може би ще бъде отправена последната покана. Наближава най-славният ден, когато Бог ще премахне злото със всичките му фатални последици. Искам да проща в края последния текст за тази вечер, Откровение 22 глава, 20 стих. Края на Откровението. Онзи, който свидетелства за това, казва: наистина идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе. Онзи, който свидетелства. Контекстът показва, че това е сам Христос, верният свидетел. Този, който свидетелства, казва: наистина идвам скоро. И Йоан отговаря от дълбините на сърцето си, с най-голямата си мечта и огромното желание. Амин. Така да е. Ела, Господи Исусе, ела по-скоро, за да ни спасиш, да сложиш край на злото на земята. Един проповедник, мой колега, изнесъл проповед и в края се помолил Бог да дойде, Христос да дойде по-скоро, по-скоро да дойде второто пришествие. Когато завършил проповедта си и застанал на изхода, за да се сбогува с слушателите, дошла при него една възбудена жена от слушателките и му казала: как можахте да се помолите Христос да дойде скоро? Та това ще обърка всичките ми планове. Тогава поздравявам на моя колега, нашият проповедник казал, проповедникът казал: Госпожо, Бог ще дойде независимо от вашите планове. Скъпи приятели, това е евангелската истина, това е Христовата истина. Затова ние трябва да се приготвим, защото краят вече е близо. Бог да ни благослови за това. Амин. И така ние приключихме 11-та глава. Тълкованието на 11-та глава. Остават още 11 глави. Вече прекратяваме. Това е последната ни проповед, неделна проповед, защото настъпват вече летните дни, когато вярващите се пръскат, отиват по своите градини, села и така нататък. Вероятно, ако Бог ни помогне, на есен ние ще продължим с разглеждането на това монументално пророчество откровението. Ще продължим с 12-та глава и ще се опитаме да го разгледаме до края. Трябва още от сега да ви кажа, драги слушатели, че втората част на откровението съдържа вече знаменитите пророчества, които касаят нашето съвремие, събитията на нашето време и отвъд нашето време до края на земната история. Какви събития можем да очакваме? Това ще разгледаме именно във втората част на книгата Откровение.